Čau, tak po delší době jsem zase zpátky s novým dílem školy průserů a dnešním hostem bude Radek Banga. Já Radka znám vlastně strašně dlouho, respektive jeho tvorbu, jako puberťák jsem ho poslouchal ve skupině Syndrom Snob, to bylo pro mě úžasný období, kdy mě hodně inspiroval, ale já se teďka chci podívat na jeho cestu, jak se vypracoval z ulice až na ty největší koncerty a festivaly na světě. Určitě se podíváme na jeho začátky v českém rapu a jak se k tomu vůbec dostal, jak moc ho ovlivnilo násilí v rodině od jeho otce, co mu dalo a vzalo jeho období, kdy právě žil na ulici, proč třeba ze začátku nechtěl nikdo hrát songy od gypsy.cz a kdy se to vlastně zlomilo a proč, a nebo třeba i jaký to je vydělat první milion a jaký z toho měl pocit, což je velmi zajímavý. Tím se dostáváme s Radkem právě k tématu, v čem on našel smysl svého života, a nebo třeba co pro něj znamená láska, a jak ho nabíjejí prevenční akce na školách, kam jezdí jako speaker a přednáší vlastně svůj životní příběh a inspiruje tím mladý lidi na základních školách. Tenhle díl vážně má pro mě velký význam, protože Radek podle mě prošel cestou, která rozhodně nebyla jednoduchá. Hodně si to musel vybojovat, hodně se musel hledat, hodně si toho musel prožít, aby byl tam, kde je dneska. Dneska už funguje jako herec, zpěvák, vlastně i tanečník, teďka speaker. A já mu každopádně přeju, co mu daří i dál. No a vám přeju, ať si užijete díl. Určitě pokud ještě nesledujete, sledujte školu průserů na Instagramu, na Spotify nebo Apple Podcast, Google Podcast. Mějte taky odběr, ať můžete vědět všechny novinky a hlavně ať k vám chodí nový díly, který se budu teďka snažit dávat častěji. No a myslím si, že nemá smysl to dál protahovat, takže vám přeju, ať si užijete díl a mějte se skvěle. Peace. Naším dnešním hostem je Radek Banga. Radku, já tě vítám ve škole průserů.
Zdar, čau.
Ahoj.
Takhle podám ruce, aby to bylo jako friendly.
Jako starý repeři, protože já jsem samozřejmě Radka poslouchal už na základní škole, tenkrát ve skupině Syndrom Snob. Od té doby Radek urazil velkou cestu a o tom bych si chtěl dneska promluvit. Zároveň mě na úvod napadá, já řeknu, že škola průserů, ale vím, že ty teďka ke škole máš taky hodně blízko, že ty vlastně jezdíš do škol, tak mi klidně řekni o tom, co teďka děláš na začátek, v čem se vlastně nejvíc realizuješ a jak se daří.
Tak v Novýma hudby dělám program prevence. Je to takový motivační program, když chceš, tak to dokážeš. Teď máme mimochodem několik let pokračování Nenech se ovládnout, to jsou dva moje hlavní programy. A to je vlastně program, kde já nějakým způsobem vyprávím těm žákům o svém životě právě. A snažím se jim ukázat, že i když jako nepocházíš z úplně ideálních podmínek, že se z toho můžeš propracovat a být úspěšný člověk. Oni samozřejmě čumějí, že jo, protože oni většinou to o mě neví. Neví, co mám za sebou, takže jim to tam pěkně povyprávím všechno. A pokud je to všechno možné, ty témata, hlavně to ta rodina, že jo. Snažím se jim ukázat to, že i když třeba máš problematickou rodinu, jsi mimochodem koukal, jak v podstatě velmi častým problémem je dysfunkční rodina i dneska, teda spíš je to dneska mnohem víc než dřív.
To znamená, že to nějaký analyzujete třeba s těmi dětmi, se kterými jezdí?
Jo, určitě, my máme nějaký zpětný vazby, ty děti mají pak možnost se se mnou je psát, čili těch jakoby rozhovorů s těma dětma, že jo, na tom Messengeru nebo na Directu mám strašně moc za sebou a opravdu ta dysfunkční rodina, to je velmi častý, vlastně ten nejčastější problém. No takže tohle to probereme a myslím si, že to, že už to děláme 9 let v tom malém týmu, který máme, asi nasvědčuje tomu, že to je úspěšný, že to ty žáky baví, že i ty školy se o to už říkají sami, že super úspěch. No, stručně, tak můžete k tomu pak třeba.
Tohle určitě to je taková osvětovější a vlastně rozvojová věc, kterou ty dokážeš díky svému příběhu přispět do té společnosti. Kromě toho, ale já jsem tě viděl teďka nedávno v seriálu, ty jsi tančil v soutěži, ty vlastně do toho jsi rapper, zpěvák, to znamená jako ten zásah je obrovský, široký, tak ještě ty další věci, aktivity, kterým se věnuješ, jak to jde?
Je to o tom, že hrozně dlouho samozřejmě jsem dělal jenom hudbu. Ale člověk se jednoho dne právě s tím věkem chce otevřít novým věcem, protože člověk zjistí, že je to důležitý, jako nemít jenom jednu věc. Člověk musí zkusit různý věci. Herectví, to je něco posledního, co jsem zkusil, baví mě to hrozně. Teď hraju v seriálu Šeptej nás tím, který mimochodem vyhrál jednu docela zajímavou zahraniční cenu. Jsou to ceny LA. protože jsou to nějaký, je to nějaký jakoby webový portál, který každý měsíc vyhlašuje nějaký světy, světový, nějakou, jako reflektuje světovou scénu. Lidi tam z celého světa, tam dělí, si posílají všechny možné filmy, seriály. Zpět tam je, je to docela jako dost zajímavý, protože těch filmů a seriálů je tam hodně, opravdu hodně. A my jsme teď vyhráli dubnové vlastně tu dubnovou část, jsme vyhráli se seriálem Šeptej na Hastín. Tak to je taky zajímavý. Hraju tam Robina Majera, což je student astrofyziky, což je teda úlet. Výborný. No a i Stardance, pochopitelně, to bylo zase, že jsem si vyzkoušel, jaký to být tanečník. No a takhle prostě mimo té hudby zkouším nový věci.
Mm-hmm. Super. Ten záběr je fakt široký. Dokážeš teďka třeba říct, co tě z toho nejvíc baví?
Tak pochopitelně bych měl říct, že mě nejvíc baví ta hudba, ale popravdě nejvíc mě asi poslední dobou naplňovalo ty přednášky.
Mm-hmm.
Protože je to něco, co má tu zpětnou vazbu od těch žáků a když jako víš, že to skutečně někomu pomáhá, mm-hmm. někomu, kdo je třeba v podobný nebo horší situaci než ty třeba v 15 nebo ve 12 letech, tak to je pro mě... hrozně dobrý pocit mám z toho, jo? Že prostě někoho nakopneš tomu, aby žil jinak nebo žil líp a to je nejvíc.
Máš tam ten feedback třeba jako okamžitý, že ty děti jako okamžitě ti vlastně jako dají najevo, že to s nimi nějak pohlo, nebo že to pro něco znamená, teda, jo, protože třeba člověk maká na něčem, kde ten výsledek uvidí až za měsíce, někdy za roky, někdy třeba ani ne, tak mě zajímá, jako jestli tam tu odezvu dostáváš třeba okamžitě, že to je jako hnedka namotivuje.
V drtivé většině se vždycky najde někdo, koho to tam dost jako sejme.
Mm-hmm.
Takže velmi často se stává, že holky se rozbrečejí, kluk se mi rozbrečil, od našeho pryč, nedalo to, jo. Ale nedalo to, protože prožívá něco podobného.
Mm-hmm.
Jo, a oni většinou ty žáci, jak o tom ani nemluví s někým, jo, protože většinou ty věci jsou skrytý. Oni, to není o tom, že by ty děti o tom s někým mluvili, oni o tom s někým nemluvili a ty před nimi stojí někdo, kdo o tom mluví.
Mm-hmm.
A to není, že by jim to bylo nepříjemné, ale prostě ty emoce jsou obrovský. A mimochodem, i ty děti, které to vůbec neprožívají najednou, jim někdo, to je Pandořina skřínka, jo? Oni najednou vidí, že taky může někdo prožívat něco takového.
A možná taky můžou soucítit s těma, u kterých to cítí,
ano.
Že něco takového jako
u některých prožívají. Třeba těch žáků oni si řeknou, aha, a teď my máme někoho divného ve třídě, co když ten člověk má důvod být divný, jo? Co když prožívá něco takového. Takže by tam otevřete skutečně jako najednou Pandořinu skřínku a ty emoce bývají jako hodně hustý.
Mm-hmm.
Jo, třeba pak přijdou učitelé některý a říkají, to jsem tady ještě nikdy nezažil, tady je 2 hodiny ticho. Jo. Vůbec to nezažil, takže ty emoce, ty odezvy bývají okamžitý.
Já to sleduju na sociálních sítích. Podle vlastně fotek a podle storíček asi evidentně se raději fotíš a natáčíš ještě předtím, protože většinou je takový ještě jako veselý, ale věřím, že potom to třeba může jako zanechat pak silné emoce, to by mě určitě zajímalo. Můžou se na to třeba diváci někde podívat, dokumentujete to nějak, nebo to jsou spíš jenom jako offlineové věci, kam přijdete na ten den?
Ona, my se snažíme to udělat, každá ta prevence je svým způsobem exkluzivní, jo, protože i když jedu podle nějaké samozřejmě předlohy, já to nikdy neříkám úplně přesně stejně a ty odezvy nebo ten feedback není nikdy stejný, jo.
Mm-hmm.
Někdy tam můžete, přednáška, která má hodinu a půl, může mít klidně 2 hodiny a půl, protože se hodně bavíte. Někdy ty děti mlčejí, někdy, to je po každý je to jiný, takže ani nemá smysl to moc točit, ono prostě... I to mě na tom strašně baví, jak je to jedinečný. Každá ta přednáška, když jdeme do vyloučené lokality, je to úplně jiný. Jo? Když jdeme na Gimple, je to úplně jiný. Pokaždé je to úplně jiný. Takže ani nemá smysl moc to dokumentovat, protože v tom je to jedinečný, že ta zpětná vazba je pokaždé jiná.
Dobře, a já bych teďka teda zůstal u toho tématu školy, svým o škole a zeptám se už konkrétně tebe. Co ty a tvá škola a tvůj vztah ke studiu?
Já jsem upřímně školu neměl moc rád. Ne jakoukoliv předmětům, ale já jsem třeba dlouhou dobu ve třídě právě nebyl nějak úplně nějaký oblíbenec v kolektivu. Vždycky jsem z toho kolektivu tak nějak jako odbočoval někam, protože jsem nikdy nechtěl patřit moc mezi masy, už i ve třídě, což se o mě všeobecně vědělo, že řeším věci, které moc ty lidi v tom věku jako neřeší. Ale
jsem třeba jako malý s těma masama, já jsem třeba hrozně trpěl na to, když jsem měl na sobě i něco stejného, co už jako měl.
No, tak
to... A jsem tohleto jako měl se taky.
Jo.
Já jsem to snažil, že jsem se tak jako zařadil mezi, jako říkám, já už to nechci prostě.
Což mě teda moc nehrozilo, protože jsme byli hrozně chudá rodina, že u nás jako neexistovalo to, že bych vytvořil v té třídě nějakou konkurenci na něco, co nosí někdo jiný. Obvykle jsem spíš nosil něco, co nikdo jiný nemá, protože jsem to zdědil po ségře a musel jsem si to přestříhat, aby to vypadalo jako, jako pánský. Takže v tomto ohledu ne, ale spíš prostě asi se odrážel hodně to, co jsme měli doma. Jsme to doma neměli úplně jednoduchý, takže jsme, myslím, že všichni sourozenci byli trochu jiný. V některých ohledech.
Teď, jak jsi zmínil, že to doma nebylo úplně ono, tam jsem vlastně jako už od té puberty, když si řeknu, když jsem tě vlastně poslouchal, tak jsem ten příběh občas někde zaslechnul a vždycky jsem to užil jako se tě zeptat na víc věcí a do hloubky. Teď je ta příležitost, že mě vlastně zajímá, co tam konkrétně probíhalo a pokud bys dokázal rozvíct, kam až to třeba zašlo a jaký to vlastně jako měl na ten vliv, na tebe vliv v té době. Nemyslím teďka s ohledem, ale jako v té době, jako jak vlastně to ten tvůj vývoj dokázalo ovlivnit.
No, no to bylo hrozný, protože táta, že byl alkoholik, prostě opravdu hodně pil, byl hodně agresivní, prostě hodně byl mámu a my jsme se na to jako děti museli prostě od malečka dívat. Říkám, doma to nebylo moc veselý. Vždycky dětem říkám takovou větu, že vždycky, když máma dostala jenom pár facek, že to furt bylo dobrý, jo. Taky jako to mohlo fakt dopadnout tak, že skončila v nemocnici a zažili jsme doma jako neúplně pěkný chvíle. A samozřejmě to se strašně pak odráží na tvý psychice, to, že jsme třeba do pěti do rána nespali, protože malej byt, že jo, to tady, když chastal, tak se prostě pozval kámoše, on byl takový ten jako, já bych řekl až pankáč, jo, víš, jako, oni poslouchali prostě hudbu naplno, všechno bylo naplno, pak teda prostě obvykle přišlo to násilí domácí a teď ty spíš dvě hodiny a přijdeš potom všem do té školy, kde teda jsem byl navíc jediný Rom, takže v té třídě si to dovedeš představit v těch 90. 80. kdy to ještě nebylo takový osvětový, že jako buďme tolerantní, to se moc nehrálo, prostě člověk byl jako furt ten cikán a furt, vám, furt ti to někdo dával jako hodně najevo. Obzvláště teda na té škole, kam jsem jako chodil tam do nějaký třídy, prostě ten rasismus byl poměrně jako silný. Takže to bylo takový jako všechno takový jako temný a to se postupně jako dost odrazilo na mojí povaze.
Mm-hmm. Jak?
No tak jako člověk šel do takový rebelie trochu, člověk byl hodně vzteklej, člověk byl prostě v sobě toho měl hodně, hodně napětí, no. Prostě člověk moc jako už v tom dětském věku jsem jako vlastně nechápal, proč se to děje. Nejen doma, ale i v té škole. No a rostlo nějaký napětí, no, postupně.
Mm-hmm.
Který se mimochodem jako pak odrazil v tom, v této době syndrom snob, protože syndrom snob byl hodně agresivní, hebo, ale ta agresivita tam měla tohle ten background.
Dokonce jsem někde slyšel, že ty jsi právě už v těch jako dětských letech hodně přemýšlel o tématech jako je smrt nebo zlo. A vlastně jako vůbec na tímhle tématem jako proč tady jsou a z jakého důvodu, jak se k ním máš stavit ty a tak dále. Máš tohle třeba dneska už jasněji? Když se řeptám, proč existuje zlo?
Hele, popravdě řečeno, je mi 37 let, ale furt v tom nemám úplný jasno. Člověk se snaží vždycky, už v historii lidstva jsme se to snažili tolikrát vysvětlit, ale ono právě to je to, že někdy je některý zlo prostě nepochopitelný. Jo? A, ale v tom dětském věku to je mnohem horší. Teď, když jsi jako dospělej, tak si můžeš jako najít nějakou shodnou teorii a řekneš, že je to možná proto. Ale jako dítě to nechápeš vůbec. Jo, jsi jenom postavený před tu realitu a já vždycky říkám můj ženě, moje první vzpomínka na tátu je, že hází popelník po mámě. Což je samozřejmě jako ošklivá vzpomínka a jako dítě nechápeš, proč se to děje. Jo? Jako, nebo proč to někdo nadává. Nechápeš to ty věci, no, proč se někdo pere. Vůbec ty věci nejdou s tou logikou dohromady.
Spíš. A pak? Pak jdeš do školy, kde ti vlastně ve finále ještě to schytáváš od ostatních, protože prostě seš Rom.
No jasně, to je takový to, víš co, ještě ten rasismus, on jako to neprobíhá jenom tak, že najdeš nějaký dva blbce, který ti říkají, černá hubu. Jasně, tak máš ty úplně největší voli, co tohle udělají. Ale pak máš takový ten latentní, skrytý rasismus, který se objeví jenom někdy a ten ti zasáhne mnohdy hůř, protože mi napsala holka, se která se znovu normálně bavila a pak jako ty napíšeš, hele, jako já jsem se do tebe zamiloval. A nečekáš to, ona ti napíše, já bych s cikánem nikde nechodil. Jo. Tak jako, to tě sráží hodně na kolena, to se dělo na té základní škole. A to byly takový ty první momenty, kdy se s tím jako musíš nějak porvat. Ale to je to, že to nechápeš. Jo, nechápeš proč. A pak, když mimochodem si ty romský partičky na tom Žižkově, ty zase třeba dělají opak, jo, že bijou někoho, že je bílej a nadávají mu do bílej. A ani to nechápeš. jsi takový pasti, jsi takový, mě jsem to jako dítě cítil jako vězeň, jo? Vězeň mezi dvěma světama, který vůbec nechápu. Svět vlastně těch jako Romů, ale vlastně svět těch bílých. A ani jeden ten svět mě nevyhovoval.
A hned do toho vězení asi jako byl puštěný neprávem v podstatě, se dá říct.
No, tam se dostaneš...
A z vězení jako velmi často mají lidi chuť utíkat. Měl jsi to podobně, že jsi měl chuť se tohle zbavovat, právě z těch světů utíkat?
No tak to je přesně, teď si kápl na to, proč jsem začal poslouchat hip-hop. A proč jsem začal dělat hip-hop. To byl pro mě to byl utěk. Pro mě to byl jako jediná cesta, jak legálně vybít to všechno ve mně, vykřičet to. Jo. A bylo to důležitý, ale nebylo to, já musím říct, že ty texty nebo vůbec ta tvorba, i ten, že to, ten vztah, tu energii dáš na to pódium, přinášelo to extrémně pozitivní věci, jo, protože vždycky v těch písničkách byla nějaká naděje. Což se mi na tom líbilo, neskutečně jsem zrovna byl o tomhle, jo, že zrovna jsem měl písničku Kriminál, která je přesně o tomhle. Jo. Jo, jsem v tom kriminále. To je ten psychologický kriminál, ze kterého nemůžeš ven, jo. Není cesty. Ale zároveň děláš tvorbu, která může třeba někomu říct, hele, tak se cítím. Ty můžeš najít někoho, kdo se cítí velmi podobně a už máte něco společného a vytvoříte nějakou symbiost. Což byly naše fanoušci, jo, tehdejší. Takže to bylo velmi pozitivní.
Mm-hmm. To je zajímavý. Opravdu, když si vzpomínám na tu tvorbu, tak to si samozřejmě může dneska kdokoliv doposlouchat nebo jako dohledat. Tak vlastně je pravda, že v tom fakt hodně byl cítit ten vztek, který z tebe teda asi musel jít. Je zajímavý vlastně, jako jak se tohleto, jak to člověka jde ven a přetransformuje se to v něco, že vlastně to druhého to dokáže v něčem inspirovat. Jo, že vlastně dneska je to takový téma, aby lidi pracovali na sobě a nějak se to jako zpracovávali ty témata a vlastně ono možná stačí jako někdy s tím jít prostě hlavně ven, že jo? Asi to v sobě nedržet.
Mimochodem to je jedna z prvních rad, který dávám těm žákům. Se vracím zpátky trošku. Mluvte o tom, jo. Já o tom nemluvil. Ze mě to šlo spontánně jako ten rap, jo. Ta energie. Až ve 22 letech jsem o tom začal mluvit. Hrozně pozdě. To už jsou následky, protože máš vědomí, pak máš podvědomí, který. Když to podvědomí neřešíš, tak ono to začne bublat, až to jednoho dne prostě exploduje a může ti to taky úplně sejmout. Já měl těžký poruchy spánku, že jo, ve 22 letech, vůbec jsem nechápal, že to má jakoukoliv souvislost s mým dětstvím. Až teprve velmi dobrá jako psychiatrička, která mě zpracovala. Já jsem na té psychiatrii skončil úplně jako nečekaně, kdy s tebou mluví doktor a říká ti, hele, tady máš žádanku na psychiatrii, se na to dívá, říkáš, že jako já jsem největší pohodář tady z party. On říká, no vy, no, vy jste skolaboval. Říká, ne, já jsem neskolaboval. Ano, vy jste skolaboval, vám nic není, jo. A teprve ten psychiatr dobrý, samozřejmě, že jsou špatný, ale ten dobrý tě rozebere a právě vidí, že to je výsledkem toho, že o tom nemluvíš. To nedáváš ven. A to dával, já jsem chodil na bojový umění, já jsem začal boxovat, že jsem dával tu agresivitu, jinam zaplať pámu za to a vždycky říkám, super, když tu agresivitu někdo vybije radši v ringu. Domlet se tam s někým v ringu, než aby to explodovalo někde, kde už třeba můžeš někomu ublížit.
Zbytečně,
jo. Mm-hmm. Jdi do ringu, tam to vymlátí dobrý. Mm-hmm. Lepší varianta. Ale kdybych o tom býval mluvil, tak věřím tomu, že by třeba syndrom snad skončil mnohem dřív, protože ta agresivita by zmizela. Jo.
Mm-hmm. Tak já teďka mám teda dvě věci. Jednak mě zajímá, jestli se teda vlastně jako na skončení syndromu jsem podepsalo i to, že si teda vlastně měl chuť začít mluvit jinak, řekněme, nebo se vyjadřovat jinak. K tomu se dostaneme potom, ale spíš ta první otázka se týká toho, to znamená, ty jsi nemusel, nebo ty jsi nešel vlastně jako dobrovolně hledat nějakou tu pomoc, protože není se čemu divit, že samozřejmě jako to dětství je klíčový pro vývoj každého člověka a zanechá to v něm všechno v podstatě. Takže ty jsi to prostě v podstatě jako nevnil, ale to přišlo boom a pak jsi to musel začít řešit, protože to jako nešlo.
Bych to dokonce specifikoval tak, že já jsem byl do 22 let přesvědčený, že člověk jako já nepotřebuje ničí pomoc. Jo, já jsem si vždycky všechno vybil sám, což je samozřejmě lež, jo, je to sebeklam, protože bez pomoci druhých těžko bys jako něco dokázal. Vždycky potřebuješ ty druhý lidi nějak. Ale já jsem si tohle myslel a ve 22 letech, když jsem skolaboval poprvé, a tak jsem najednou byl na té psychiatrii a až teprve za půl roku jsem pochopil, že bez pomoci té paní Šmulíkové doktorky, kdo ví, jako jak by to dopadlo. Jo? To je vás vlastně jako asi ještě nejvyšší omyl člověka. Jo? Zvládnu to sám. Jsou věci, které nezvládneš sám. Takže a když to vrátím, ještě když to nasměruji na ten syndrom snob, hrozně se to podepsalo pak na tom dalším vývoji, protože jsem najednou pochopil, že to nejsem já. Jo? Že to je jenom nějaká energie ve mně, ale já jsem docela někdo jiný. A potřeboval jsem jít dál, jak říkáš. Proto vzniklo konec konců Gypsy.cz a pak ta diametrálně odlišná tvorba, která byla velmi veselá, humorná až jo. Diametrálně odlišná od Syndrom snob.
Dobře. Pro mě teďka vlastně jako je důležitý, aby jsem ještě se trošičku jako do toho dostal. Byl teda ten zlom to, že si prostě viděl, že to jako sám nezvládáš a že je potřeba tý pomoci zvenku, kde a díky tomu se začal vlastně jako víc poznat a přicházet si na to, že je potřeba se vydat jiným směrem. Byl tohle to ten nějaký zlom?
Určitě, protože já jsem ve 22 letech pochopil, že to, co jsme prožili my jako děti doma, nebylo v pořádku. Do té doby jsem to nechápal moc. Jako občas ze mě něco jako vylezlo, ale já to nepovažoval za vážný problém. Jo? Ale těch 22 letech, když tam sedíš na tý psychiatry a máte to sezení a ty o tom mluvíš s tím psychiatrem a ten psychiatr ti řekne, tak se napětý bude, řekne. Jo, se divím, že jsi normální. To chvíli ti docvakne, že to normální nebylo. Jo? Že to bylo hodně těžké. A když si to přiznáš, že to nebylo jednoduchý, tak si zároveň začneš pokládat nový otázky a to tě zlomí, no.
A teďka vzpomínám úplně konkrétně. Toto je spíš tak jako pro fajnšmekry z našich posluchačů nebo diváků, protože já jsem to bylo období roku, pamatuju se odhadem, 2004-2008, kdy v České republice prostě vznikalo obrovský spousty hip-hopových kapel. Byly opravdu snad jako možná i desítky v jednu chvíli. A já si přesně pamatuju ten bod, kdy skončil Syndrom snob a začal Gypsy. Komunikoval ty si ven tenhle ten důvod? Vlastně jako proč se to stalo? Předpokládám, že asi toho bylo i víc těch důvodů.
Strašně moc.
No. Tak klidně můžeme některý rozebrat, ale komunikoval jsi to i ven. Já jsem na to tam z toho důvodu, protože poslouchal jsem takový ten undergroundový hip-hop, v té době se to prostě vypalovalo na CDčkách po celé republice, to prostě kolovalo, byla to taková jako nová kultura, začínaly hip-hop kempy a ostatní věci a tak dále. A vím, že jako tenkrát ta undergroundová scéna prostě říkala, jo, tak Gypsy teďka prostě, jo, teďka si jde prostě jako po komerci a jde si svoje přestává dělat prostě jako hustý, tvrdý hip-hop a tak dále. A tak lidi to vlastně jako dávali se, že tak mě vlastně zajímá, jestli to ty lidi věděli, tohle třeba.
To bylo nejvtipnější na tom, že vlastně jeden z těch hlavních důvodů, proč vůbec jsem přestal s hip-hopem, byl samotný hip-hop. Protože jsem si ve 22 letech uvědomil najednou, co vlastně podporu. A jaký to má následky. A to bylo strašné, protože mě došlo, že ty můžeš být jedna věc, že jsi motivátorem, že motivuješ prostě nějaký lidi. Ale druhá věc je, co ten hip-hop jako představuje. A jaký to má následky? Já jsem udělal, že jo, album Rime a Blues do toho, což bylo ještě jako extra vulgární. A byť to bylo jako legrace a Syndrom snob byl opravdu jako hardcore, prostě strašný, tak ti dojde, že ta negativní energie, nebo ta agresivita, nebo ten vulgarismus, témata jako drogy, ulice, špína, prostě nevede moc ty lidi k tomu, aby se z té špíny chtěli dostat. Ale jenom tu špínu udržuje. A mám větu, hip-hop vyvíjí jenom sám sebe. Nevyvíjí tebe. On vyvíjí sám sebe. Ta scéna, to je jako nádor. Jo? Nádor nepodporuje nic, jenom sám sebe roste. A ty se najednou uvědomil, že jsi součástí toho nádoru. Že ty jsi ten člověk, který podporuje ten nádor. Že vlastně, když se chceš dostat něčeho negativního, tak se z toho nedostaneš tak, že podporuješ to negativní. Ale začneš podporovat to pozitivní. A to se nedělo. A ty lidi chtěli tu agresivitu. Ty lidi chtěli tu negativitu. Ale ve mně už nebyla a já už ji nechtěl podporovat. Rozumíš tomu?
Rozumím.
Ten zlom, jo? Já jsem řekl, ne. Já chci, abyste se lidi radovali. Aby byla sranda, aby ty lidi přišli se zatančit, zapařit. A pro mě to bylo víc, protože jsem věděl, že to pomůže člověku mnohem víc, když ti dá někdo pozitivní energii než negativní. Ale bohužel ten hip-hop a ten Syndrom snob tu pozitivní energii, on by jí mohl dávat, ale to by tam muselo být jiný publiku.
Je to asi určitý koloběh jako energie, která záleží na tom, jako jaký publikum jí přijme, asi jaký zpracuje, co s ním bude dávat, jo?
Podívej se mimochodem na dnešní tvorbu, podívej se, co je hip-hop dneska. To je vývoj, o kterém já už jsem věděl před 15 lety, kam to dojde. A dneska máš interprety, které jsou strašně vážený, prostě jsou to ty nejúspěšnější hip-hopaři. ale podívej se, co to reprezentuje. A s tím já mám obrovský problém, protože jako otevřeně za to, je to o drogách, je to prostě o násilí, prostě to není jenom vulgarismus, to je prostě podpora v podstatě toho, jak se říká hustle, jo? Hustle, prostě. A já bych už asi nemohl sám ani se podívat sobě do očí, říct si podporu drogy, podporu tohle, podporu prostě hustle life. Hodně lidí z České republiky neviděli, co, jak vypadá real hip-hop. Já to viděl. Já to viděl v Manchesteru, já jezdil po celém světě a viděl jsem, jak to vypadá. Real hip-hop není jako to, co tady vidíš v České republice. To není něco, co by bylo, jak to říct, obdivuhodný. Když se dostaneš tomu skutečnému hip-hopu, spoustu lidí, co odjelo do Ameriky a zažilo to tam. Dneska už to tak, taky nevypadá, mimochodem třeba v Brooklynu, nebo tak to už jsou docela solidní čtvrtí.
To je pravda.
Ale já byl zrovna to Manchesteru třeba, kde to taky může dopadnout tak, tak že seš uprostřed, kdy se tam potkají dva gengy, který si vyřizují účty a je to jako b-boy battle, jo? Víš, jak vypadá u nás b-boy battle? Tak se, pak se dáte pivo. Ale tam je to o tom, že všichni s napětím jenom čekají, jestli se někdo nebodá nožem, nebo jestli nevylezou ven a tam se nepostřílí. A jsou to kluci, kteří se neumí ani podepsat. A pak vylezou ven a prodávají drogy. A to není něco, co by si chtěl objevovat. My jsme tady, my jako Čecháčci si říkáme, je, to naše pivečko, ten maximální ten joint a tím to tady pro nás skončí. To není real hip-hop, to je český hip-hop, jo. Ale dneska podívej se na tu současnou tvorbu, už se to začíná tomu real hip-hopu trochu podobat.
Já si trochu říkám právě, jako, jestli to taky třeba ten současný hip-hop, jestli jako nenastavuje vlastně to zrcadlo té společnosti občas. Jo, jestli třeba nemůže být tohle taky.
Ne, je to tak a to je to, co si mnoho těch interpretů nevědomí. Je to ty motivuješ ty mladý lidi. Ty seš jim vzorem.
Spolu utváříš tu společnost, no.
Vlastně a pokud ty jako vzor, prostě jako každý tvoje třetí slovo je vulgární a podporuješ drogy, zní to v cool, já to neříkám, když tě je 15, chceš rebelizovat, ale já nechci říkat dětem, utrácejte prachy, protože to je cool, jako co, jako to fuck life, víš, jako fuck life, jako to je, hele, mě je 37, já ti nemůžu říct fuck life, protože to nejde, až budeš mít děti a budeš za něco zodpovídat, tak když vychováš svý dítě, já děti nemám, ale mám bráchy, mám všude kolem sebe děti, mám prevence, vychovej svý dítě, aby nebyl feťák, a pak si pro mě jako real hip-hop. Chápeš? To je to pozitivní, to z tebe chci dostat a nebudu ti říkat fuck life. Protože to zkrátka jako není pravda, to není real. To jsou prostě, to je bullshit. Mm-hmm. Jo, to je hra, to pouza. Ale některý v té pouze zůstanou i ve 40. Já ne. Rozumíš mi?
Měl jsem vlastně trochu v jiném ohledu velmi, velmi podobnou transformaci a že přesně, no, že jakože zamrznout v nějakém jako názorosloví nebo v nějakém postoji dlouhodobě, jo, jako dostat to ze sebe, vyřádit se, OK, ale jako nebránit se vlastně tomu dalšímu vývoji toho života je asi poměrně podstatný. Já považuji vlastně jako za to, že v každém mingu je trochu yangu, když to řeknu takhle, jo, v každém dobru je trochu zlá, v každém zlu je trochu dobrá, to znamená, že vlastně i v těch vulgárních, vyřvaných věcech, které jako v začátku byly, třeba v tom syndromu snob, tak já třeba konkrétně můžu říct, že třeba písnička Vize byla vlastně věc, která mě jako úplně absolutně otevřela. Já jsem si v tu chvíli řekl, tyva, jako tak dobrý, tak já na tom nejsem tak jako, vlastně nejsem v tom sám, jo, že vlastně možná ty problémy, a vlastně to je i důvod jako toho pořadu trochu, že vlastně jako vynášíme ty problémy a ty negace, vlastně jako vyřveme ty průsery do světa, aby se s tím někdo ztotožnil, ne aby nešel a nedělal chyby, ale aby se tím nechal inspirovat prostě, takže třeba vlastně jako tím chci jenom říct, že to asi jako splnilo ten svůj účel a že chápu ten krok dál. No.
Rozhodně, ale zase ty a já pocházíme z docela jiné scény, než ta, která začala vznikat roku 2024. Potom už byla docela jiná scéna a dneska to už se nedá vůbec porovnat. Takže myslím si, že ta stará scéna, jako o retro scéně skoro už dneska, tak byla mnohem, v některých voletech mnohem víc real, protože si myslím, že tam tenkrát se ty lidi tohle uvědomovali.
Byla taková veselější. To
ano, byla taková, nikdo moc neřešil, co máš na sobě, nebo byl to underground, ale v tom slova smyslu, že nebylo to o tom, že by ten rapper chtěl něco výhradně dělat pro to, aby se to vytřískal co největší prachy, protože ty prachy nikde nebyly, nikdo je neměl. Byl tady jenom hip-hop camp v podstatě v začátcích, který pochopitelně byl první takový jako to prostředí, kde začaly se motat nějaký větší peníze, nějaký první festiáky, ale do té doby, já si do teďka pamatuju, klub Batalion Kanál schodilo prostě 50, 80 a víc lidí v té Praze tady o tom hip-hopu nevědělo. Takže to byla scéna, pro kterou to mělo smysl. Jo, pro tu dnešní, nevím, jestli by ty, že to řeknu, mladí lidi 15-20 vůbec rozuměli tohle, jo? Třeba text vize nebo kriminál, apokalypsa, znamení apokalypsy, to myslím si, že by tomu ani moc nerozuměli.
Já to právě schválně jsem to zmínil, aby si to případně jako diváci mohli posebnout, aby se plně dohledali. Případně dám odkazy pod tenhle ten díl na to a zajímá mě určitě k tomu ten názor. Ale dobře, my jsme teďka vlastně rozebrali komplet tenhle ten jako odraz a pojďme teďka dál, pojďme teďka k gypsy.cz. Já o gypsy.cz vím, že tam se opravdu prostě, podle mě to tam sedlo, jak se tak říká, jako prdel na hrnec nějakým způsobem, že prostě vlastně se pak přišlo s něčím novým, že to byla skloubenina prostě nějakých vlastně dvou, možná více různých stylů. A bylo to vlastně velmi úspěšný, bylo to populární i na mezinárodní úrovni. Tak jestli můžeš teďka vypíchnout třeba nějaký jako top úspěchy, který se podařilo nazbírat z gypsy.cz do dnešní doby a jak to šlo?
No tak my jsme, tak těch úspěchů byla pochopitelně celá řada. Víme mnoho jakoby tuzemských scén, my jsme obdrželi třeba i World Music Charts Europe, což je takový světový žebříček World Music, kam se sbírají všechny kapely světa opět. A vím si, že my jsme měli z Romanovy Bob třeba 13, což už to samo o sobě bylo obrovský úspěch. A s albem Represent, ano, s druhým albem jsme byli druhý, několik týdnů. Takže představ si, že máš, já nevím, 800 kapel a vy jste druhý, jo, to něco znamená. Hráli nás na MTV, světovým, Europe, tam jsme byli taky několik týdnů. Hráli jsme jako první česká kapela v historii na Glastonbury, největší festival na světě. Mm-hmm. Objeli jsme i několik těch největších festivalů, španělských, holandských na světě. Těch úspěchů byla celá řada, projeli jsme konec konců 40 zemí světa, takže to je opravdu extrémně úspěšný projekt na mezinárodní úrovni. Super, no jako bychom tady mohli hovořit o každém tom úspěchu jako detailně, ale myslím si, že to zahraničí, to, kam jsme to jako dotáhli, že já nevím, jsme měli tour po Austrálii, kde nás chodili lidi prostě v Austrálii, jako 8 koncertů, úžasný, no.
Tak já to teďka vezmu. Takže se vrátím teda na ten začátek toho gypsy.cz, protože dneska je doba, kdy jako, která je hodně otevřená, má spoustu příležitostí, spousta mladých lidí prostě začíná podnikat, věnuje se svým projektům, prostě realizují se, mají kubře, mají ty možnosti, jako je to otevřený. Ale každý projekt, vlastně každá věc, každá změna na začátku má nějaký svoje kdyby jako porodní bolesti nebo takhle. Tak třeba když gypsy.cz vůbec vlastně, když to vznikalo, tak jak to vznikalo a jestli tam přesně v ten moment jako byly opravdu nějaký zásadní průsery, kterými jste museli projít, abyste se tím jako prosekali, nebo to jelo, nebo se to prostě sedlo a jelo to jako po drátkách od začátku?
Ne, to vůbec. To byl hrozný boj. To bylo něco strašného. My jsme to založili, nejprve vlastně se vůbec musela složit nějaká první parta, která by byla stabilní, to bylo na tom nejhorší, protože já jsem měl vždycky štěstí na to si do té party přivolat někoho, kdo měl třeba 15 fobií a pak se zjistilo, že se s ním nedá jezdit, byl to třeba obrovský talent. A když jsme tu první partu poskládali, tak jsme začali potkávat nějaký zajímavý lidi, kteří do toho vstoupili. Asi nejzásadnějším člověkem byl Milan Pešík, což byl Mars Promotion, prostě hrozně důležitý producent. No ale s tím jsme se jeli u toho stolu, si do teďka pamatuju, a my jsme se 3/4 hodiny nebavili o ničem jiném, než o tom, že jsme cikáni. A že to je to, co se bude muset překonat. A já mu říkám, neblázni, to nebude přece jako žádný problém. Říká, ne, to bude ten největší problém. Ale teďka si pamatuju, jak jsem byl svědkem několika telefonátů, kdy on se musel třeba půl hodiny hádat o naší účasti třeba v televizi, kdy řekli, my tam prostě nemůžeme dát romskou, jako skupinu, jste se zbláznili, to nás ty Češi jako sežerou, protože my do té doby, vem si, že byli jenom gondoláni, kdo něco takového udělali, a potom 40 let nikdo. Tam nebylo nic. Věra Bílá ta to v začátcích jako zalomila, to bylo špatně, že jo. Ta mohla být ještě mnohem úspěšnější než měl. Sotva uběhly 2 roky a už to bylo prostě na dně, že jo. A teď tady jsme najednou byli my. A my jsme fakt jako se do teďka pamatuju, že my jsme třeba 2 roky opravdu bojovali jenom s tím, že jsme jako romský, jo. Že ty, jako, že každý se k tomu stavil tak jako opatrně, jo. Že každý festival, každý klub, bylo to hodně těžký a dokonce tak těžký, že skončil tam syndrom stop. Já chvilku nevydělal vůbec nic. A do teďka si pamatuju, jsem šel za tím Milanem Pešíkem a chtěl jsem půjčit 150 korun na vařič. Takhle špatně jsem na tom byl. A celá ta parta, my jsme byli prostě 4 nejchudší Romáci, snad to znám. Ještě ty 3 ostatní prostě různě zadlužený, bylo to hrozný. No ale pak najednou prostě začaly nějaký první pořady. Roman Jebo, náš první single, hele, půl roku nikdo nechtěl hrát. Ani jedno rádio. To prostě vůbec, Jako když jim řeknu ne.
Z důvodu, který jsi říkal?
No jasně, to etno je to cikánský, to my hrát nebudeme, jo. To je mimochodem do teďka, jako když přijdeš něčím, co je trochu jako etnický, tak oni se, není to jako, že by ty lidi byli rasistický, oni se toho bojí. Jo, bojí se tý zpětný vazby, tý reakce, ještě dneska na sociálních sítích, co, šmarja. Ale to Romano Hebot skutečně pak půl roku nikdo nechtěl rád. Až teprve to zlomil Leoš Mareš, který prostě řekl, ale proč to nechcete hrát, to je fakt jako dobrý, ježišmarja. Ale Leoš přesto, že měl jako zákaz to hrát, tak to hrát, začal hrát. A podstatě díky tomu, že to začal hrát, Leoš to začal hrát ostatní rádi. No a bum, a pak to byla lavina úspěchu. Ale vlastně kdyby jako nebyl někdo, kdo by to jako nezlomil nějaký jedinec, vlastně to začalo tím Milanem Pečíkem, tak dva roky jsme bojovali jenom s tímhle. A měl pravdu. A nebyly tam žádný finance, nic, to bylo úplně jako prodělečný projekt hrozně dlouho.
A pak se, to je velmi zajímavý, pak se rozjela už ta mašina, která v podstatě jede až do dneška.
Ano, protože tak zase, ono se podařilo i ta kombinace všeho, že byli ty lidi, kteří nám věřili, včetně vlastně i Leoše, tak najednou se otevřela nová pandořina skříňka, ale pozitivní, jsme byli najednou pozitivní vzor Romů. Takže najednou ta společnost měla pozitivní Romy, jo. A to se zase hodilo, že jo, se budeme povídat. No pak zase byly takový ty antiromský demonstrace a taková ta protiromská nálada. To bylo rok 2009, jestli to pamatuješ, byly jako hodně ty média zase, to šlo se dolů, že jo. No pak to šlo se nahoru, a se to různě jako hupe, ale fakt jako od začátku se bojovalo hlavně s tímhle. Tady teda, v zahraničí ne, jo. Tam.
A v těchto dobách, kdy to jelo, tak v podstatě ty jsi byl i vyklidněnej. Jakože jsi měl vlastně vyřešený nějaký ty věci, které jsi řešil třeba na té psychiatrii a tak dále?
No, to byla jako kombinace jako různých věcí, že jo. Že zaprvé třeba poprvé jsem se pokusil o nějaký vážný vztah a do té doby prostě to bylo něco hroznýho. Já vztahy to skoro neexistovalo, byl problematický jako ve vztazích. Určitě se zase tam odrážel to, co bylo doma. Uklidnil jsem se, nechtěl jsem dělat tu agresivní hudbu, už jsem nechtěl vlastně tu negativní energii vůbec jako podporovat. Byl to takový prostě ten první jako crossfade k tomu novému gypsimu, kterýho pak ty lidi znali z Gypsy.cz.
Jsem se na to ptal z toho důvodu, protože ty jsi zmínil, tenkrát jsem byl na psychiatrii poprvé, nebo tenkrát jsem skončil poprvé. To znamená, z toho jsem pochopil, že se to muselo někdy opakovat, že to období asi přišlo znova.
No ono, vlastně první to skolabování, ale vlastně jo, bylo, že jsme řešili právě tu agresivitu, jo? Že jsem měl takový záchvat, tak byl jsem hodně cholerický, to bylo první, a pak za půl roku vlastně jsem skolaboval znovu, to jsem měl průchy spánku. Ale to jsem nevědělo, že to jsou takový jako první, jenom dvě ty první bubliny, jo? Toho, co se děje v tom podvědomí. Až teprve ty terapie začaly ukazovat, že tam je toho mnohem víc. Což jsem do té doby jako netušil, takže za půl roku s toho opakoval, a pak byly ty terapie každý měsíc. Dva roky, jo. Takže až teprve za dva roky jsem jako najednou se to jako vyčistilo a já jsem se začal uvědomovat víc sám sebe. Ale kdyby nebylo těch dvou let, tak si myslím, že bych se ani jako neuklidnil moc.
A jako tyhle věci opravdu můžou jít s člověkem celý život a myslím si, že, jako, že jdou do jistý míry, že to jako rozhodně jako nikdy asi není možnost úplně spálit bez jakýkoliv stopy. To znamená, i v minulý tvorbě jsme si řekli, že se hodně odrážel ten vztek. Co se odráží v dnešní tvorbě, nebo v té tvorbě, která je za gypsy.cz, dokázal bys to nějak pojmenovat, charakterizovat?
Tak jako gypsy.cz to má dva takový, to je takový stereo element, jo, máš prostě jednu stranu hroudy, jednou jsou takový ty veselý, blbý písničky, který ty lidi baví, typu Romano Hebot, Desperado, Žiguli, to prostě jsou takový ty naše hitovky, a pak máš tu druhou stranu, která je zase, nechci říct jako temnější, ale spíš zamyšlení, protože vždycky na každý tvorbě, na všech čtyřech deskách, že přece se najdeš taky ty texty k zamyšlení, ale už ta klientela už se k ním moc nedostane, jo, nebo nechce. Takže my i na těch koncertech povětšinou jedeme ta show, že jo, která je pověsná, protože Gypsy.cz, já říkám hopa hopa styl, že ty lidi si přijdou zatančit, zapařit, ale i v tom Gypsy.cz se nestratil takový ten vážný element, kde máš ty písničky k zamyšlení, jako Víko Amet, Poslední čurka, Večernice, písničky, které spoustu lidí ani nezná, ale na těch deskách ty písničky jsou. Ale vím, že ty lidi, kteří přemýšlí o životě nebo mají nějaké problémy, tak si ty písničky najdou. Mimochodem, to jsou písničky, které zpívám na těch prevencích. Mám tam teda i Žigulika někdy, ale tam jsou hlavně tyhle ty zamyšlení. Třeba Mlíko a med, to je písnička z třetího alba, tuším, tak to přesně je vlastně o tom, co se dělo u nás doma. Jo. ale a je to takový to, kde já jsem se jako v 11 letech uvědomil, že jediná cesta z tohohle je pekla, je z toho pekla odejít, jo? Že není možný v něm zůstat. Což i říkám mimochodem taky dětem na těch prevencích, že někdy, když máš nějaký zacyklený, nějaký bubný kruh, nějakou slechou ulici, tak je prostě nejlepší z ní vycouvat a jít nikudy jinudy. Což sice v 15 letech jsem udělal jako doslova do písmen, než jsem skončil jako bezdomovec, ale stejně bych to v 18 udělal, jo? Že bych šel z té rodiny pryč.
Jsem o tom na tom, se přiznám, sešel jako velmi, velmi okrajově a vlastně by mě to taky zajímalo. Skončil jsi na ulici nějak jako přechodově, nebo to bylo delší období?
To bylo takový nahoru dolů. Já jsem nikdy nebyl takový ten typ bezděláka, co chlastá rům na hlaváku a čeká na smrt, jak říkám. Protože mezi bezdělákama najdeš několik typů. Jsou ty, co to vzdali, a ty, co si za to doopravdu můžou sami, protože prostě zkrátka se zacekli v tom chlastu nebo fetu. No, jo, jsou takový ty, prostě já říkám, zavláci. A což neznamená, že nejsou lidský bytosti a pak máš ty, co se z toho chtějí dostat, jsou tam ne za sebe, úplně, jo? Nebo ne za sebe, ne kvůli sobě, proč jsem to chtěl říct. Já jsem byl ten třetí typ, ne kvůli sobě, jo? Že jsem chtěl se z toho hrozně dostat, takže jsem furt měl nějakou podporu. Někdy tě nechá měsíc kámoš doma, někdy prostě několik měsíců můžeš pendlovat někde po kámoších, taky jsou dny, kdy prostě to nejde a spíš na ulici, no.
A musel jsi jako vyloženě třeba jako i zevlovat, aby si měl, jak se tak říká, jako i na jídlo a tak dále?
Já jsem nikdy nežebral, to jsem se k tomu nikdy nesklonil. Jo. To já jsem se radši našel brigádu, vyklízet sklepy, už jsem taky rapoval, dělal jsem třeba i jako je MC-ho v Mece, tuším, každý týden, za to dostaneš taky třeba, nevím, 2 litry, takže máš zase nějaký peníze, nebylo to moc, ale prostě mě to stačilo, já nic jako já útratu neměl. Jo, probíhaly pokusy o návrat k rodičům. To fungovalo, pak se zase vidělo, že...
Z tvý strany?
Z mý strany, kvůli mámě, která vlastně to taky trošku těžce nesla, že my jsme všichni odešli, nikdo tam už nechtěl být. Ale vždycky s tím tátou došlo ke konfliktu a zase jsme odešli. Takže jako to bylo takový nahoru dolů. Já jsem měl teda obrovský štěstí, musím říct, protože byly ty nejhorší mrazy, tak jsem fakt měl třeba 2 kámoši, který i kdyby mě nechali ve sklepě, tak mě nenechali na té ulici. Jo, když mohli, taky byly dny, kde to nešlo.
Takže ulice byla pro tebe vlastně odrazovým můstkem, se dá říct, protože jo, říkáš, utekl jsi z pekla na ulici.
No mě na té ulici bylo líp než doma. Jo, jako na té ulici taky pochopitelně zažiješ nějaký problémy, a třeba tě zběhou, s těm okradou, spíš na lavičce v létě. V létě ti to jednou, že jo, venku 30 stupňů, jako co, no, tak jsme byli Spartou, já jsem po pár tý sil na lavičce, zbudil jsem se ráno a bylo mi to jedno.
No, a zbyli tě?
Jo, jasně, dvaka. Jednou náckova mě jako skopali, do bezvědomí, a po druhý to byly teda jako normální lidi. Ty byli vám ožrali a hledali nějakou srandu, tak skopali bezdomovce. Velká zábava. Ukradli mi bundu, měl jsem poslední bundu, takže pak už jsem měl jenom mikinu. Jako různý věci se děly, to, jako, to se jako bezdělák musíš jako projít.
A teď mě zajímá, v ten moment, zase kdy ti bylo úplně nejlíp. Kdy třeba prostě se všechno dařilo v kapele nebo prostě v partnerském životě a tak dále. Že jako je to nějaká miskava, která se dokáže vyrovnat. Vzpomínáš si na tyhle ty těžké chvíle?
Ale mě bylo nejlíp na pódiu. To, jak začal koncert a byli tam ty lidi a já tam mohl vylítnout jako čert a což všichni si mysleli, že jsem hrozný feťák, řádu hrozně naspídovaný, ale vůbec jsem v životě nefetoval, žádný drogy, nic. Prostě já jsem měl hrozný energie. Byl jsem hrozně energický člověk, takový prostě čert. Prostě vždycky jsem vylít na ten stage a to pro mě bylo nádherný chvíle, protože jsem najednou mohl zapomenout na ten život. Jo. Najednou tam byli jenom ty lidi a všichni se užívali, je to bylo parádní.
Takový to flow prostě. Jako,
no jasně, jako, jasně, že ty lidi jako, samozřejmě já nebyl ten MC, co nám recituje nějaký text, ale hecoval jsem ty lidi. Ty lidi se rádi nechali vyhecovat, tím jsem byl pověstný, že jsem hecoval ty lidi. Jo, hej, hej, prostě všechno možné sám dělo. Freestyloval jsem hodně, beatboxoval. Účastnil jsem se několika battlů, takže to všechno pro mě bylo, to byl pro mě útěk od té krutý reality, která je za dveřma.
A potom, když začali se vlastně jako plnit ty velký sny a ty velký cíle v podstatě, na který asi, to mě možná i zajímá, když jsi teda byl na té ulici, dokázal si někdy si jako představit, že přesně, že pojedete jako na světový jako festivaly, kde vlastně snad nebyl nikdo z českých kapel. Teď mi vypadl teda ten název.
Glastonbury.
Tak.
To největší festival na světě v Británii.
Napadá mě, jako jestli člověk na ulici může vůbec jako takhle velice myslet.
Vůbec. Já na té ulici právě problém je, a to zase budeme obkvěku furt vracet zpátky, ale sorry, ale že to je to, že já, když jsem dělal jenom hip-hop, konkrétně syndrom, co by já neměl žádný cíl, jo. Já jako cíle žádný neexistoval. Já prostě dělal něco spontánně, co mi přišlo tak nějak jako pod ruku. Věděl jsem, že asi mě pán Bůh obdařil nějakým talentem, který jsem dokázal zúžitkovat, ale nějaký jako plány mít rodinu, nebo dům, nebo nějakou partnerku, to ve mně vůbec jako tohle ty plány nebyly. Ale bohužel tohle tvoří ten hip, žádný plán. Znova to říkám, fuck life. Fuck that life, jo. Ale to je prostě i ten důvod, proč jsem ten hip-hop jako opustil. Protože v těch 22 letech, když si to vyřešíš, tak nejenom se ti rozsvítí a řekneš si, já chci něco budovat. A budovat není to, že jako fuck life, jo, to nebuduješ nic. Jako buduješ něco, když máš rodinu, partnerku, bydlení, děti, rodinu, práci, všechno možné vzdělání, že jo, vzdělávání se.
Nějaký záměr prostě třeba.
Nějaký záměr. Takže když máš nějaký cíl a když jsi za tím cílem a ve 22 letech už jsem ten cíl měl, být na světových polích. To byl můj jako cíl ve 22 letech a ve 24 už to jel.
To se vlastně velmi blíží k tomu tématu, který jsem chtěl teďka otevřít, a to je nějaká motivace. Protože člověk jako ať už jako dělá cokoliv, v podstatě opravdu úplně cokoliv, tak vždycky zatím má jako nějakou energii, nějaký motiv. Prostě, jo? Když chci sportovat, tak proto mám motiv, aby byl zdravější. Když prostě chci hrát, tak asi pro něco. Tak možná, co byla jako ta motivace toho? To hlavní proč? Já se ještě jednou teda opřu, ještě jednou se opřu o ty začátky. Tam to hlavní proč bylo jasné, tam se to prostě potřeba ze sebe dostat. A možná to zaznělo, možná mi to jenom uteklo v kontextu, jo, ale potom mít za tímhle jako velkýma cílema, co bylo to proč na té cestě, ta hlavní motivace?
No tak zejména, tam byly dva důvody, jako takový hlavní. První, on, který nebyl úplně nejdůležitější, ale byl hodně důležitý, bylo to, že jsem najednou věděl, že je mi 22 let a 22 let jsem žil v totální chudobě. A já neznal jako věc, jako je komfort, jo. Ale poznal jsem lidi, kteří mi ukázali, jak takový komfort vypadá, jo. Měl jsem, že jo, Christos, kolega ze Syndrom Snob, který tam nějakou dobu byl z velmi bohatý rodiny. Já najednou viděl tu rodinu a viděl jsem, jak žil. Ostatně na základní škole byl třeba spolužák, byl mi dobrý Štěpán Čermák, který byl taky z takové lepší rodiny, a teď přijdeš, představ si to, jo, situace, jsi prostě z romský, takovýhle problematický rodiny, máte špinavý, odporný, schnělý byt, hnusný, prostě ne špína, ale prostě odpor, rozbitý okna, prostě odporný prostředí, a najednou vyjdeš do bytu, který je hezký, čistý, světlý, všude světlo, všechno voní. A bylo už, to bylo poprvé, když jsem zeptal, hele, jak je to možný, že někdo žije takhle, a vy žijete takhle, to je něco špatně. A teď najednou ta druhá vlna, kdy vidíš toho Christa, se říkáš, že jo, jak je to možný, že jedna rodina žije takhle a druhá takhle. Pokládáš si ty otázky, no a ve 22 letech jsem si řekl, takhle já žít nechci. Jo? Podívej se, fuck life, jako jsi odtrhaný, nemáš nic. Nejseš zevl, ale jako holka tě potká, už je 21, tak už jako bude chtít někoho, kdo je trochu, jako myslí dopředu. Ty nemyslíš dopředu, ale je čas začít. Nebo chceš být jako ve 30 zevl, nebo to chceš. Jsem se začal pokládat ty otázky, řekl si, tak a dost. Už jsem ty tý chudoby už dost. Teď najdeme cestu, jak dejme tomu vydělávat dost. Jo? Ne, nemusíš být milionář, ale jako stačí dost na to, aby si mohl koupit hezký oblečení, normální auto, mít hezký byt. A kdo říká, že tohle nejsou jakoby cíle, no to jsou hrozně důležitý cíle. Jo, nejenom to je to budování. A ten druhý důvod bylo najednou i to, že já jsem si chtěl sám sobě dokázat, že mám navíc. Jo? Jako hip-hop je krásná věc, mám rád rap, ale mě byl ten talent dán mnohem větší a já to věděl. Že umím hrát na klavír, na kytaru, v základech na basu, že si dokážu, že i když jsem dělal už 19 hip-hop, tak jsem dokázal skládat pro velký jména, pro zahraniční, normální popovou hudbu a já věděl, že ve mně je mnohem větší talent, než jenom dělat hip-hop. Takže jsem si řekl, kam až ten talent můžeš rozvíjet? kam až to můžeš dotáhnout? A já jsem si řekl, proč mířit nízko? Pojď mířit nejvýš, jo? Řekl si, budu prostě mířit na tu světovou scénu. Třeba je to nesmysl, ale tam já chci si sám sobě dokázat, že a nejenom prostě za dva roky boom, jo. A už hrát v tom zahraničí a všechno se to stalo. Můj teda problém byl, že jsem to dokázal a už jsem to na něho domyšlený dál, jo. Ale faktem je, že opravdu do 2-3 let jsem ten talent rozvinul velmi daleko. Jo, že už třeba teď se řekne Radek Banga, jo, složil písničku pro Ludsku Bílou, Karla Gotta nebo byl na Glastonbury, ale to nebyly normální věci, to byly nesplnitelné cíle, možná až naivní sny, ale já si do 3-4 let jako dokázal, že zas tak naivní ty sny nejsou. Že stačí zadřít a mít ten cíl a když ten cíl máš, tak k němu, když se umíš představit, že k němu můžeš zároveň dojít.
K tomu musí být potřeba jako obrovský přeprogramování se.
No jasně.
Si myslím, jo.
No jasně.
Jo, že jako vyrůstal jsem v nějaký rodině jako střední vrstvy, řekněme. Samozřejmě bohatství nebo hojnost jako takový je taky téma, jako který je samozřejmě jako zajímavý a zároveň nebylo úplně součástí té rodiny. Takže vlastně jako umět si jako nastavit tu mysl a ty cíle tak, aby se to splnilo, to je možná jako na celý život, ne? Potom ta práce jako nějak, nebo jsi to jako dokázal přeprogramovat v minulosti, teď už to je nějak jako styl tvýho života vlastně jako a jde to s tebou a ty příležitosti věci se nějak formujou a žijou.
No, pravdou je, že, a to je zajímavý, že já jsem najednou došel k tomu cíli, to znamená, nebudu tě lhát, najednou jsem teda jako, a nebylo to jenom jako díky, že přece já byl velmi pracovitý, možná až moc, to bylo znovu, když jsem šel na psychiatrii kvůli workaholismu, to je jedno, ale...
To musím, že tak vrátíme, to není úplně jedno.
kdy jsem to vzal opravdu za úplný jako extrém, a skládal jsem hudbu pro reklamy, prostě pro jiné interprety a fungoval jsem na několika polích. A byl jsem producent, že jo, pracoval jsem na BMG, prostě obrovská firma světová, že jo, prostě světová síť. A byl jednou z největších labelů vůbec tady. Byl jsem jako hledač talentu, byl jsem první superstar, nebo hrozně moc jako věcí, takže začneš vydělávat hrozně moc peněz. A myslel jsem si, že to bude ten vrchol. Pak vydáváš ty strašné peníze, máš nějaký jakože vztah, hraješ v té světové kapele, ale za několik let došlo k dalšímu vyhoření, že jsem najednou dospěl k závěru, že ani to není to, co by tě mělo v životě nejvíc jako uspokojit. Což bylo hrozný zklamání pro mě, že najednou vyděláváš hrozný peníze a máš ty peníze a najednou v jsou chvíle, kdy zjistíš, že jsou k ničemu. Takže ani to nebyl jako konec. Jo. Ale v tom věku 20-22 mi tohle to naskočilo. Jo? Chci nějak vydělávat, nějak budovat něco a mířit co nejvíc a dotáhnout ten talent svůj, kam jen to půjde. Jo? Klidně za hranice toho největšího extrému. Dotáhni to, kam jen to půjde. A obojí se mi to povedlo. Ale nebyl to konec.
Zdá se, ten konec asi jen tak nebude. Že? Jako asi, to je celoživotní určitě záležitost. Ale mě to teda, na mě to působí tak, že vlastně to bylo druhý období zase nějakého jako přehodnocení, nějakého zlomu asi jako vnitřně se jako přenasadit zase jak dál a jakým způsobem, jo? Je to tak? Protože vyšel si na vrchol, zjistil si super, jsem tady, jsem bohatý, ale je to tady nějaký jako třeba osamělý vlastně, nebo něco jako, jo, byly tam nějaké takovéhle úvahy, které tě zase přiměly k tomu přehodnotit svůj život a jakým způsobem jít dál?
No, to byly tři věci. První teda bylo to, že najednou dosáhneš zaprvé toho bohatství a k tomu ještě tomu úspěchu držíš ty ceny nějaké v ruce. A ono ti jako najednou za rok dojde, že si čekalo, že tenhle ten vrchol tě nějak uspokojí. Ale ku podivu to uspokojení nepřichází. Jo? Takhle držíš těch 200 litrů v ruce a ty víš, že si s tím můžeš dělat, co chceš. Takže si jdeš koupit ty kraviny, všechny ty blbosti, které nepotřebuješ. Ale najednou ti dojde, že i když utratíš, že máš tam zase 200 litrů v ruce, že ti to neuspokuje tolik, jak jsi představoval, jo? A dojde ti, že ani tohle není vlastně vrchol. Že to bylo přechodný období, kdy nejprve jsi hrozně chudej, pak jsi hrozně bohatý, vlastně ani jedno není úplně ideální, jo? A taky další věc, že potkáváš ty zbohatlíky, který nepoznali tu bídu, A to poznáš obrovský rozdíl v tom uvažování, že ty zbohatlíci vlastně ani nejsou ta skupina lidí, mezi který se chceš úplně jako řadit. Popravdě, já bych ti opravdu celý život jsem bojoval s tím, že jsem nevěděl úplně kam jako zapadám, jo. Protože mezi tohle ten underground nebo taky nezapadáš, mezi tyhle ty úplný rich people jako taky nezapadáš, tak sakra kam patřím. A to bylo pro mě hrozný, protože já chtěl rozvíjet ten talent, to bylo jediný správně. A já ho rozvinul opravdu, hele, já jsem v roku 2008 obdržel cenu OSA za nejlepšího populárního skladatele do 30 let. Ti předávají tu cenu, pod tebou ležej, nebo sedějí ty staří páni, pánové, ty nejlepší skladatelé v republice, který doopravdy něco umí, to blzy, jakou umí skladat filmovou hudbu, ty ani nevíš, co AB, přebíráš nějakou takovou cenu, tak si říkáš, jako, víš, jako, rozhodli ty prodeje, víš, jako, a ty to víš, tu chvíli říkáš si, jako, ale ty si to, jako, to není cena talentu, to je cena popularity, jo. Ale to je každá ta cena. Mm-hmm. Ale je to, jako, adekvátní, říká to něco, jako, jste čtyři kluci, to tam jako stojíte, předávají ti to a on dělá, jseš borec, jako. Ale říká, čemu to jako odpovídá to té kvalitě toho, co umíte, protože je spoustu interpretů, který v rádiu nebudou nikdy. Možná se o nikdy nedozvíme, ale oni jsou co do umu jako kvalitnější než ty. Takže o čem ten úspěch je? A já se začal pokládat nový otázky, což je konec, pochopitelně. A zase jsem byl jako najednou po třech letech v Gypsy.cz, kdy se rozpadla ta první parta. Na základě těch úvah jsem dospěl k závěru, že není konec a že je čas hledat další cíle. Mnohem důležitější, což se ale začalo konečně naplňovat, až jsem poznal Verču, moji manželku, až teprve s touhletou holkou se mi otevřeli ty oči a pochopil jsem, co jsou ty cíle. Jako když zpíval John Lennon All You Need Is Love, zní to jako kliše, ale to není kliše, to je vrchol, že jo. Jako najednou vlastně pochopíš, že ta láska je vrchol, že vlastně si hledal celou dobu tohle. A že jsi to nenašel, že jsi hledal někde jinde v penězích, kámoších, v lidech, bohatství, v úspěchu, ale nikde to je na chvilku, to jsou chvilkový záchvě, jako teď jako jo, pát, víš, jako teď jsem, ale druhý den se probudíš a je to pryč. Víš, jako ti pláču, říkají ti všichni, najednou se s tebou chtějí všichni fotit, ale to může takhle rychle, jak to přišlo, takhle rychle to může zmizet. Jo, jsi boháč, vyděláš první milion, ha, jo, ale za rok už ten milion nemáš, to je strašně rychlý. Ale najednou přijde ta láska a řekneš si, to není na dva dny, nebo takhle, může to být na dva dny, ale ty si uvědomíš, že to je to, co jsi chtěl budovat. Jo? Mimochodem, i proto jsem došel k té přednášce velmi rychle s tou mojí ženou, protože když někomu pomůžeš a máš pocit, že jsi na někom nechal tu stopu a ten člověk skutečně se ho ovlivnil a ty jsi mu řekl, co chtěl, nebo co potřeboval slyšet, ty jsi zlomil nějakou jeho depresi, nebo fakt si tomu člověku pomohl, věř mi, na tyhle dvě věci není. Jo, jo, a takže doteďka jako samozřejmě máš to bohatství, jo, mám barák, mám krásný auto, co bych si mohl stěžovat, ale na tyhle ty pocity, kdy i uděláš písničku, která někomu pomůže, takhle to chci dělat, protože tak mě to baví a tak vím, že to je správný. A není to kliše. Pro mě tohle holej fakt.
Souhlasím. Teď teda možná, jaký si kladeš otázky teda dneska? Nebo kam tě to směřuje dnes? Jaký tam máš vlastně to, ten mindset v tuhle chvíli?
Já jsem takový, jako až cvok, já si pokládám každý den nový a nový otázky to, ale určitě teď jsem v tom věku, kdy už jako nesoudím ty lidi tolik, uvědomuji se, že i za tím nejzlejším člověkem, za těma očima je nějaká lidská bytost. Rozhodně si kladu ty otázky, kde se to zlo vlastně v nás vůbec bere a otázky, jak pomoct tomu, aby toho zla bylo méně. Kladu si otázky, jak vlastně pomoct především těm mladým lidem se naučit trošku zorientovat v tomhletom dost složitém světě. Takže to jsou věci, které chci dělat, kterými se chci zabývat. A myslím si, že takový asi zůstanu už do konce života. Prostě jsem takovýhle přemýšlivý člověk a hrozně mě baví jako tím někoho motivovat, inspirovat. To mě baví neskutečně a to mě nikdy neomrzí. I proto nemám jenom tu přednášku, chystám představení vlastně pro dospělí, kde chci přesně tu moji životní cestu probírat znovu, ale s dospělýma. Protože si prostě myslím, že je to prostě dobrý, že to může leckomu pomoct.
Já s tím naprosto souhlasím. Já jsem totiž přesvědčený o tom, že přesně jako sdílení těchto průserů, těchto jako věcí náročných, beru to tak, že jako moudrost jsou aplikované zkušenosti. To znamená, jako průserama si prošel každý, jako sebe menšíma nebo i většíma různýma. A je to o tom postoji vlastně, jak člověk s tím naloží, že jo. Jako budu si to z nějaký ponaučení a půjdu jako příště udělat něco jinak, nebo si z toho vezmu ponaučení a budu se bát udělat něco jinak, nebo si z toho nevezmu žádný ponaučení a budu to furt jako prostě motat dokola. A já fakt jako tohle mi zní rozhodně hodně zajímavé, budu určitě dál sledovat, bude mě to zajímat, jak se to bude vyvíjet, tohle představí nebo tenhle projekt. A možná teďka ještě taková otázka, pomalu se blížíme do finále. Je někdo, dokázal třeba jmenovat nějakou osobu, nebo nemusí to být osoba, prostě něco nebo někdo, kdo tě právě jako nejvíc ovlivnil na té cestě za těma vlastně nejvyššíma snama, o kterých předtím nemohl ani přemýšlet, protože byl naprosto nepředstavitelný?
Tak jako já měl hned několik lidí v mém životě, který mě ovlivnili paradoxně, co se týče nějakého vnitřního nastavení, tak zpočátku to rozhodně byly dva takový vědci, s tím nebudu věnovat, jeden člověk byl, to byla bioložka, která studovala genetiku a biologii, nesmírně mě ovlivnila, když my jsme se vlastně hádali, tak jsme po sobě házeli židle. Pak to byl kvantový fyzik, taky student, který mě opravdu dokázal extrémně ovlivnit. Pochopil jsem ostatně, že tyhle ty témata, nebo vůbec tahle ta věda je velmi zajímavá a může i člověku pomoct, mimochodem pochopit sám sebe. Ale pak to bez pochyby byla furt ta moje žena, která mimo jí samotný, ještě jsem se seznámil s její maminkou, která, byť to vypadá někdy, že ji neposlouchám, tak ji poslouchám extrémně dobře. Je extrémně rozumná, má obrovský nadhled, to je jako z nejvlivnějších lidí pro mě a v tom okruhu lidí začneš si nastavovat ten mindset. Jenom jsem ti chtěl říct, třeba proč zrovna ta moje žena. To, že máš jako lásku, je jedna věc. Ale víš, čemu tě vede vlastně ta láska? Já ti to řeknu, čemu tě to vede, co je ten cíl. To je to, že fuck life si můžeš říct ve chvíli, kdy za nic nebo za nikoho nezodpovídáš. Jo? Protože každému člověku je možná docela jedno, co se mu stane. Jo? Když jsi sám, jako nemáš nikoho vedle sebe, fuck life. Jo? Ale najednou je někdo, na kom ti záleží. To je ten rozdíl. A když tě na někom záleží a víš, že tomu člověku záleží na tobě, tak už nemůžeš říct fuck life, ale vlastně ty věci budete společně a ty některé věci klidně můžeš udělat kvůli tomu druhým. Jo? A to není jako špatně. To je vlastně najednou ten cíl, protože najednou vidíš, že se před tebou odkryje ta budoucnost, jo, která ti nezajímá. Ale teď si to vím, že máš dvě děti, které miluješ. Přece nemůžeš říct fuck life. Máš dvě děti, které miluješ a nechceš je nikdy dostat do pusem. Přece nepůjdeš a nepografituješ metro. Protože no, taky ti to může stát, můžeš dostat 5 let, nebo můžeš dostat takovou pokutu, že celou rodinu dostaneš do pusem. To přece nechceš udělat, protože za někoho zodpovídáš. Takže ta láska, to není jenom k partnerovi, ale vůbec k lidem, najít si v nějaký okruh lidí, ke kterým chováš lásku, tě najednou jako otevře oči. Jo, najednou jsem si uvědomil, že mám bráchu, nebo bráchy, ségru, se kterýma vlastně jdete tím životem. Do té doby si to neuvědomuješ, jo, říkáš, hele, mám bráchy, jako, mám tady ségru, mám tady i ty rodiče, jo, kterým jsem jako vždycky pomáhal, a ty najednou si uvědomíš, co kdyby, jo, teď najednou se ti odkrývá ta budoucnost. Takže to jsem chtěl říct jako možná nakonec, že to je ten rozdíl, že se najednou prostě začneš uvědomovat tu zodpovědnost.
Je to pak láska k tomu životu?
Kdyby se toho člověka nemiloval, tak se tomu, hele, já vždycky říkám, já jsem se nerozhodl nedobrovolně. Jo, jsem se rozhodl být se svojí ženou, sdílet s ní svůj život, sdílet její problémy, mý problémy, jít tím životem dál, vybudovat domov. Když se rozhodneme mít dítě, tak ne protože musím, ale protože chci. Ale to je to, že někoho miluješ, ženu, děti, psa, to je jedno, já miluji třeba svýho psa, vždycky, že říká, ty jo, jsi takový blázně do toho. Já říkám, hele, já prostě miluju svýho psa, ty je pro mě to úžasný kamarád. Jako pro moji ženu a pro mýho pejska, bych udělal jako fakt jako ne cokoliv úplně, ale opravdu prostě to jsou ty věci, které mě jako ženou kupředu, jo. Mám úžasného bráchu, moje dvojče Patrika, mimochodem, by si mohl pozvat, úžasný člověk. Jasně, tak to jsou ty lidi, kvůli kterým klidně se rozhodneš být zodpovědný, protože chlap je věrnej. Chlap nemusí být věrnej. To není povinnost, je to rozhodnutí. Jo, to není, musíš být věrnej, no ty nemusíš být věrnej. Ty můžeš jít a chovat se klidně jako prase, ty můžeš krást, ty můžeš zabíjet, ty můžeš profoforovat peníze z hala jako v kasínu, ty můžeš cokoliv. Ale taky se můžeš rozhodnout úplně jinak a to je to ono. Ale jak, proč se člověk rozhoduje k tomu být odpovědný? Ne, protože musí, ale protože chce, ale vždycky se rozhodneš kvůli někomu jiným. Víš, jako, jak to myslím, nebo ne?
Jo, já ti rozumím. Asi, že by, jako, podle mě, aby člověk došel k takovéhle nějaký proměně, tak jsou dva způsoby, jako. Buď to musí přijít ten impuls zvenku, proto aby tě to jako přesvědčilo a nějak jako namotivovalo, anebo se musí jako něco stát uvnitř tebe a většinou zatím musí být nějaká krize. A dávám se tak nějak dohromady střípky, jestli jsem to pochopil správně, když tak mě oprav, že vlastně ty z těch vnitřních impulzů jako k takových těch krizí, které tě zlomily, už jako měl dostatek, až vlastně přišel do tvýho života někdo nebo něco, právě z toho venku prostě jako k tomu dalšímu asi posunu, abys to měl dneska nastavený tak, jako to máš teďka. Dává to smysl?
No rozhodně, dokonce ty krize mě nejprve nastavily k tomu, abych byl vůbec připravený na toho člověka. Jo, protože dneska ty vztahy nefungují moc tak, že by, to je právě to, že sleduju hodně, my jsme s Verčou se spolu přes 10 let, takže už myslím si, že můžu se tady bavit o dlouhém vztahu. A když vidím, jak se to rozpadá hrozně rychle, tak je to proto, že ty lidi očekávají všechno od toho druhého, jo, dej, jo, neříkaj, co můžu dát já, ale dej mi ty, ale to není to, jak láska funguje. Láska je, že začneš dávat ty. A pak začne dávat ten druhý a když se dáváte vzájemně něco, tak to začne fungovat. Nevím, jak to máš ty, já mám ve svý ženě i nejlepšího kamaráda. Jo, o všem se bavíme, o všem je to strašně otevřený vztah. Není to, že jako mlčíš, chodíš do práce a vidíte se prostě jako hodinu denně, tak a mi nefunguje. Spolupracujeme, spolužijeme, existujeme. A chci říct, že k tomu musí člověk dospět. Já k tomu dospěl. Že potřebuju za něco zodpovídat, potřebuju někomu něco dávat. Proto dělám tu přednášku. Přednáška, když chceš, aby to někomu dalo, tak to není bož. Tleskejte mi. Já, jsem tady, teď mi zatleskejte, jsem borec. Ne. Ty nejprve něco těm lidem musíš fakt dát. A to já jim dávám teď. Ty dělám něco za tím dětem, možná brzo doufám, budu dávat ty dospět. Něco jim dáš. Pak si teprve můžeš žádat ten feedback. Jako. A to se děje. A to si myslím, že můžem tímhle tím uzavřít, že to je pro mě možná jeden z těch vrcholů života, že tohle jsem pochopil.
Tak já ti moc krát děkuju, Radku, a poprosím tě teďka o krátký životní tahák. Je to inspirace, kterou dává každého ve škole průserů a já bych byl rád, kdyby si tímhle poslal takovou inspirativní vlašťovku směrem k našim divákům.
Takhle. Chápu, že asi největším průserem v životě může být asi zdraví, ale pokud jsi zdravý, tak je podle mě docela jedno, v jaký životní fázi se nacházíš. Může třeba tvůj život opravdu teď být průser, ale já osobně věřím tomu, že když máš nějaký cíl, že když chceš, tak se z toho vždycky jako můžeš nějak dostat. Jo, pokud ti teda nezabrání toho zdraví. Takže pokud jsi zdravý, tak nenech se zlomit, ale hlavně musíš mít nějaký cíl.